Përshëndetje të nderuar dëgjuesin me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuës ju shoqëroj unë Krenoare Cuvolli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Kompanitë kosovare hyjnë në tregun e Veriut. Disa qytetarë besojnë në bashkëtesën mes shqiptarëve dhe serbëve, të tjerë besojnë se zgjerimi i tregut Kosovës në Veri është për shkak të vendimit politik e jo ekonomik. Ju sjellim një material për letnicën e braktisur, e cila është gjallëruar më herët gjatë javës me lutje, muzikë e bashkim komunitetesh. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Supermarkete, restorante, pasticeri dhe kafenej, që janë në pronësi të biznesmenëve kosovar, pritet të hapen shumë shpejt në veri të Kosovës. Deri vonë, lokalet ku po hapen bizneset e reja ishin përdorur nga serbët lokal. Mirë po Agjencia Kosovare e Privatizimit thotë se tani këto objekte janë nën kontrollin e saj dhe janë shpallur tender përmes të cilëve këto objekte janë marrë me qira apo janë blerë. Banorët lokal kanë mendime të ndryshme për hapje të bizneseve atje. Hosit shtesë nga Nadia Ahmeti.
Në vend të Dolçevita, Selavi. Në vend të Këshillit Kombëtar Serb, pasticeria Misini. Në vend të Mishtorës Lazic, supermarketi Meridian. Në qendër të Mitrovicës së Veriut, ditëve të fundit të vërejt një pamje ndryshe nga dekadat e kaluara. Ky ndryshim ka të bëjë me hapjen e supermarketeve, restoraneve, pasticerive dhe kafeneve që janë në pronësi të biznesmenëve kosovar, biznese këto që gjenden në mbar Kosovën në jug të Ibrit. Deri vonë, lokalet ku po hapen bizneset e reja ishin përdorur nga serb lokal, mirë po Agjencia Kosovare Privatizimit thotë se tani këto objekte janë në kontrollin e saj dhe janë shpallur tender përmes të cilëve këto objekte janë marrë me qira apo janë vlerë. Në afërsitë e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë të Veriut, në 28 vjetët e fundit ka ekzistuar një kafene e quajtur Dolçevita. Pronari vinte nga radhët e komunitetit serb. Lokali dikur i takonte ndërmarrjes shoqërore Lux, ndërsa sot është në pronësi të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Pasi kjo agjenci shpalli tender publik, objekti u blen nga një shqiptar i Kosovës dhe kafeneja ka marrë emrin Selavi. Menaxheri kësaj kafeneje në gjatë halitit thot për Radio Evropa e Lirë se ky biznes ka klient shqiptar dhe serb.
Nismo otvori ovde samo za Albanci. Ovde je za sve, i za Srbi, i za sve.
Nuk e kemi hapur dyshanin vetëm për shqiptarët. Kjo është për të gjithë, edhe për serbët, edhe për shqiptarët, edhe për të gjithë.
Për halitin, bashkëtesa mes komuniteteve në Kosovë është e pashmangshme. Ai shton se punëtorët po ashtu duhet të jenë nga komunitete të ndryshme që jetojnë në Kosovë, duke treguar se do të punësojnë një kamarier nga komuniteti serb. Kompania tjetër Misini është një zinxhir i pasticërive që do të hapet në shtatorën në Mitrovicë të Veriut, konfirmoi për Radio Evropa Lirë pronari i këtij biznesi Astrit Misini, i cili është nga Mitrovica Jugut. Ai tregon se aktualisht është duke renovuar lokalin që ka marrë me qira nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Misini thotë se ka vendosur të zgjerojë biznesin e tij në Veri për shkak se gjendja e sigurisë në këtë pjesë të Kosovës sipas tij është stabilizuar.
Tani për tani është situata shumë e qetë, po shpresojmë edhe ne që kemë vazhdu kjo lloj situate, nëse vetë është kështu, atëherë ne jemi në rregull, nuk besoj që kemë pasur problem.
Mitrovica Veriut është një nga katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, ku në dy vjetet e fundit tensionet kanë qenë të larta për shkak të përpjekjeve të qeverisë të udhëhequr nga Albin Kurti për të shtrirë autoritetin në këtë pjesë. Largimin nga përdorimi targave serbe, i dinarëve serb, mbyllja disa institucioneve që punojnë sipas sistemit serb, janë disa nga vendimet që janë zbatuar dhe që kanë nxitur pakënaqësi dhe protesta nga popullsia lokale serbe. Tensionet kulmuan në shtator të vitit 2023, ku një grup i serbëve të armatosur sulmuan policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit. Qytetarët në Mitrovicë të Veriut kanë mendim tjetër sa i përket ndryshimeve të fundit në qytet dhe ardhjen e biznesmenëve të ri. Disa qytetarë thonë se bashkëtesa mes shqiptarëve dhe serbëve është e mundur dhe tregojnë se ata edhe në të kaluarën kanë jetuar së bashku, ndërsa të tjerë besojnë se zgjerimi i tregut të Kosovës në veri është për shkak të vendimit politik e jo ekonomik. Momo Milaçić, i cili jeton në Mitrovicën e Veriut si banor i zhvendosur nga Peja, thekson se pronarët e lokaleve të reja komerciale me siguri që kanë dokumente valide. Ne kemi kundërshtuar shumë gjëra nga qeveria Kosovës, por çfarë të bëni, duhet të pranoni, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Ndërkaq, Sergjan Simonovic e sheh si shqiptarizim të veriut ardhjën e biznismenëve shqiptar në Mitrovicë të veriut. Ai shton se shumë procese në këtë pjesë zhvillohen kundër vullnetit të popullatës me shumicë serbe. Kjo thotaj është një taktik për t'i larguar të gjithë ata që mund t'i bëjnë një lloj rezistence autoriteteve të Kosovës. Simonovic po ashtu beson se ardhja biznesmenëve shqiptar ka prapavi politike. Përderisa më parë nuk ishte biznesmen shqiptar në qendrën e Mitrovicës së Veriut, ata ishin të pranishëm në vendbanimet multietnike në këtë qytet dhe bashkëpunimi ndëretnik ka ekzistuar gjithmonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org Festa e zonjës së madhe në letnicë të vitis mblodhi shumë vizitorë të komuniteteve të ndryshme, në irë gjatë javës duke gjallëruar fshatin që ditëve të tjera është kryesisht i braktisur. Besimtarët katolik shkojnë më 15 gusht në atë kishë për lutje. Shumë vizitorë sidomos të komunitetit kroaz rikthehen edhe për të çmallur me vendin ku kanë jetuar e janë rritur. Raport i Torontina Valiut.
Bardhësisë së kishës në qendër të fshatit Letnicë i japnin kontrast ngjyrat e shumta të veshjes tradicionale kroate të Neda Periçit. Periç që u lind e u rrit në këtë fshat të vitist në juglindjet të Kosovës, tani jeton në Zvicër. Megjithatë, Letnicën dhe kishën e zojës së bekuar e viziton të paktën një herë në vit. Çdo kusht.
Mallje dhe sontak bajmini balkon.
Më kujtohet si fëmijë nga balkoni i shtëpisë e kam përcjell secilën mesh. Kujton 49 vjeçaria e cila më 15 gusht po merrte pjesë në festën e zonjës së madhe. Në fen katolike kjo festë rikujton ndarjen nga jeta të Virgjëreshës Maria, nënës së Jezu Krishtit. Për Letnicën festa ka edhe një simbolik tjetër, pasi besohet se në gusht të vitit 1927, kishën e kishte vizituar edhe shenjtoria Nëna Terezë dhe pikrisht në këtë vend kishte marrë thirrjen për të bërë misionare. Për fshatin që aktualisht numron vetëm 10 rabanor, kjo fest nënkupton edhe rikthimin e një numri të madh të banorëve të dikurshëm, kryesisht të komunitetit kroat në këtë pjesë të Kosovës.
Jede familje 8 kinder.
Ka pasur shumë njerëz, kanë qenë 3 fshatra me familje deri në 8 fëmijë. Në Letnicë ka pasur thuajse vetëm kroat, thot Periç. Ajo rikujton se nga fshati ishte larguar në fillim të viteve 90 në kohën e luftës së Kroacisë me Serbinë, së bashku me shumicën e bashkëfshatarëve. Disa prej tyre ishin larguar për t'u bashkuar luftës, e disa nga frika e përndjekjes nga regjimi serb në Kosovë. Përveç komunitetit kroat, më 15 gusht në Letnicë erdhën edhe shumë besimtar katolik shqiptar nga rrethina e Kosovës, por edhe të tjerë nga komunitete e besime të tjera. Kështu thot besnik Hyska që kishte ardhur të përcjell festën me shoqërinë nga qyteti i Vitis. Ai thot se simbolikën e festës e kuptoi nga shokët katolik, kështu merr pjesë në festë thuajse çdo vit. Në kulmin e festës përreth fshatit u shëtit shtatorja e zonjës së madhe, që besohet të jetë qindra vjet e vjetër në nënshoqërimin e lutjeve e vargjeve të kënduara në shqip e kroatisht. Për ditë me radhë para 15 gushtit, besimtarët luten të kisha që besohet të jetë mrekulli bërse.
Si e përpara, se me jason përpara, o konë si gjinja janë ardhë me fmi këtu, nuk kanë hecë, nuk kanë folë, janë ardhë të të zoja, si janë dalë për kishës, janë kanë matë mirë.
Kështu rëfen Roko Jozic i ardhur nga Bjelovari i Kroacis. Donë se kishte lindur në Letnicë, Roko ishte zhvendosur në moshë të hershme në qytetin e afërt të Ferizajt, derisa u shpërngul në Kroaci në moshën 18 vjeçare. Pak metra nga hyrja e kishës e Letnicës, e një stregu improvizuar që vërshohet nga vizitorët posa të përfundoj ceremonia kryesore e festës. Në qoshe qëndron një dyqan i vogël, jashtë të cilit janë vendosur tenda për vizitorët që duan të hanë ushqim tradicional skare që po shërbehej këtë dit. Aty pronari Shin Gjoni se bashku me 9 fëmijet e ti punonin pandalur për të plotësuar të gjitha kërkesat e klientëve në kohën e drekës.
Mamës po dolën, kur kem nevojë me punuar.
Kështu thot 72 vjeçari shqiptar që mezi e pret këtë fest çdo vit. I zhvendosur nga rrethina e Vitis në Letnicë rreth 45 vjet më parë, ai bashkë me bashkëshortën ka mbetur ndër banorët e pakt që rrin aty gjatë gjithë vitit, derisa fëmijët e vizitojnë her pas here. Gjoni, që tash është kryesues i fshatit, thot se shqiptarët dhe kroatët që ishin shumicë më herët kanë jetuar në harmoni bashkë. Sipas tij, bashkëshortarët e tjerë kryesisht të moshës së vjetër tani nuk merren me tregti, Kështu tregu improvizuar për fest bëhet kryesisht nga banorët e rrethinës së Vitis. Me që fshati ka pak banor dhe shtëpite vjetra me gur janë bërë të pabanueshme, brenda oborët të kishës janë krijuar streha të improvizuara për vizitorët që qëndrojnë aty për disa ditë. Strehet janë furnizuar edhe me kroje të ujit dhe banje të përbashkëta. Roko Jozic, që nuk e pa letnicën për shumë vite, thot se për shtypjet e mira nga festa e si vjetshme, do ta sjellin sërish në fshat. Për Radio Evropa e Lirë nga Letnica, Dëruntina Balio.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Teksa ka mbetur edhe pak muaj deri te mbajtja e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, qytetarët rëndon por edhe miliarder janë duke ndarë shumë të mëdha parash, me qëllim për të ndikuar te votuesit dhe për të qejuar përpara interesat e tyre. Ligji kërkon që çdo donacion të raportohet dhe që procesi të jetë shumë transparent. Megjithatë, ekzistojnë edhe disa zvrasti ligjore që mund të shfrytëzohen gjatë kësaj periudhe. Materiali vijues na sjell më shumë ulësi. Zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2024 shënojnë një prej zhvillimeve më të rëndësishme në botë, rezultatet e të cilave do të përcaktojnë drejtimin e Shteteve të Bashkuara. Rëndësia e tyre e madhe ka bërë që miliarderët mos rinë duar kryq. Ata janë duke shpenzuar miliarda dollar nëpër komitete politike të veprimit për t'i dhënë drejtim garës që mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen në gjykatën supreme dhe NATO-s mes tjerësh. Në të njëjtën kohë, amerikanët më shumë se kur janë duke ndarë nga 5 deri në 200 dollar për të mbështetur kandidatët, proces që është bërë shumë më i thjeshtë në vjetet e fundit me vetëm disa klikime në telefonin mobil. Shpenzimet për fushatë amerikane janë rritur në vjetet e fundit dhe jo vetëm për garën presidenciale. Në garat e ngushta për ulset në kongres, kandidatët dhe partitë e tyre shpenzojnë miliona dollar në zgjedhje. Shtetasit amerikanë dhe banorët me leje të përhershme mund t'japin donacione deri në 3.300 dollar për një kandidat që është në garë. Ata që janë 9-18 vjeç nuk mund të kontribuojnë në fushat, por mund t'japin donacione në parti. Shtetasit e huaj në anën tjetër nuk lejohen të japin donacione dhe mund të përballen me pasoja të mëdha ligjore nëse kapen në vepër. Meq në procesin zgjedhor përfshihen edhe zgjedhjet paraprake, edhe ato të përgjithshme, shtetësit dhe banorët e përhershëm mund të japin donacione deri në 6600 dollar për një kandidat gjatë ciklit zgjedhor. Më 2010, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka marrë vendim që vendosja e limitit për shpenzimin në një fushatë të pavarur me fjalë të tjera të pakoordinuar përbën shkelje të lirisë së fjalës. Ky vendim u ka hapur derën të pasurve, korporatave dhe sindikatave që të ndajnë miliona dollar në fushata. Rreth 15 miliard dollar janë shpenzuar në zgjedhjet e vitit 2020 dhe shifra mund të kaloj 20 miliard shën këtë vit. Përmes në Shtetet e Bashkuara janë më shumë se 330 milion amerikan. Si mund të rregullojnë gjithë këto shpenzime? Këtu vjen në pyetje transparenca. Kandidatët, partitë, komitetet për veprim dhe komitetet për veprim të shpejtë duhet i publikojnë të dhënat e donatorëve, përfshirë emrat dhe adresat. Komiteti Federal për Zgjedhjet monitoron financat e një fushate, mirëpo sikurse shumë agjenci amerikane për zbatim të ligjit, përfshirë Komisionin për letra me vlerë, ato kanë qasje të kufizuar se deri ku mund të analizojnë secilin hollësi. Mirëpo fushatat e kanë të rëndësishme që të veprojnë ligjshëm, edhe nëse e dinë që disa institucione nuk kanë shumë qasje në to, kjo sepse të tjerat vëzhgojnë prej afër. Punëtorët e fushatës zakonisht analizojnë në hollësi secilin donacion që i është bërë një kundër kandidatit dhe tentojnë të gjejnë ndonjë shkelje eventuale. Gazetarët ulumtues e bëjnë të njëjtën gjë për të dy kandidatët. Dyshimet për ndonjë mashtrim në raportim të donacioneve mund të dëmtojnë shumë një kandidat, sidomos kur gara është e ngushtë. Fushata e Hillary Clintonit ka shpenzuar 563 milion dollar në garën presidenciale të vitit 2016, duke të i kaluar dukshëm shpenzimet e fushatës së Trumpit, që kanë shkuar në 326 milion dollar. Megjithatë, Clinton, i nominuar e demokratëve, i ka humbur zgjedhjet. Atë vit, Trump, kandidat politik kontrovers, pati fituar vëmendje shumë të madhe në media dhe kështu e ka kompenzuar pjesën tjetër të financave në fushat. Analistët besojnë se mbulimi i medjave është shpesh ajo që fare bën diferencën. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Krenar Cvolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë dëgjofshim.